născut în România.
Republica Strâmbeni. M-am săturat să le tot băgăm în gușă ălora de la București, a zis Balaban, aflat pe sfârșitul celui de-al doilea mandat de primar. De ce să nu fim independenți? Propun organizarea unui referendum. O emoție extraordinară a cuprins comunitatea. Măi, oameni buni, le-a mai spus primarul, avem tot ce ne trebuie, pământ, apă, facem steag, legi, emitem monedă. Oricum, noi suntem daci, domnul Popescu vă poate confirma. Nu mai vrem să fim numiți români. Și președinte cine o să fie? A întrebat unul. Până când vom organiza alegeri, domnul Balaban, a răspuns Popescu, omul trimis de primar din poartă în poartă pentru a-i convinge pe localnici. Dar o să dureze, că întâi trebuie aranjate lucrurile, iar domnul Balaban e cel mai îndreptățit să conducă totul, că doar a lui a fost ideea, nu? Și cum se va numi țara, a întrebat cineva. Republica Strâmbeni. Erau destui care râdeau, dar nu ei formau majoritatea. Balaban a organizat referendum. 62% din populație a spus da, pentru independență. Fostul primar a trimis o scrisoare către președintele României, anunțându-l că a luat ființă Republica Strâmbeni și că îl roagă să-l primească pentru discuții privind buna vecinătate a celor două state. De asemenea, Balaban a trimis un comunicat către mai multe televiziuni și ziare. Pe Popescu l-a numit prim-ministru, așa cum se așteptase toată lumea. În comunicatul de presă, președintele Balaban cerea altor țări recunoașterea independenței Republicii Strâmbeni. Dreptul la autodeterminare, țipa Popescu în stânga și în dreapta. Încă o dată, Comuna Strâmbeni se făcea cunoscută în întreaga lume. Ziare și televiziuni de pe întreg mapamondul au vorbit despre microstatul abia apărut.
Sunt Georgeta Drăghici, bun găsit la Născut în România, îi spun lui Ciprian Măceșaru.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Ciprian Măceșaru este poet, este jurnalist, muzician, ca să nu zic doar doboșar, prozator, autor de interviuri. De fapt, anul în care ai debutat, în 2007, a fost un an al dublului debut.
Un debut bicefal.
Bicefal, da. Și pe urmă s-a ramificat din ce în ce mai mult
m-a
activitatea ta.
Un balaur cu multe capete.
Un balaur cu multe accente. Pentru că ai și o revistă din 2012 încoace, pe care te încăpățânezi să o editezi an de an.
E un proiect pe care l-am continuat, de fapt. Am făcut o asemenea revistă, era supliment al revistei 7 seri, se numea Accent Cultural. Din mai 2012 o fac pe cont propriu, se numește Accent, tocmai pentru a crea acea continuitate i-am și pus numele ăsta atât de asemănător cu cel al primei reviste. Și viața ei este extrem de
accidentată
și cu multe accente.
Cu multe accente.
Tragice, comice, frumoase, mă rog, de toate felurile.
Și cu toate astea, ea încă e vie.
E vie și mă bucur foarte mult că în București, în special, pentru că ea este o revistă bucureșteană, în sensul că se distribuie doar în București, revista printată, evident, pentru că ea există și în format electronic.
N-are nicio legătură cu Republica Strâmbeni.
Nu, dar se pot găsi, eu știu, legături, sunt convins. Întotdeauna, dacă apare un teoretician foarte erudit care vrea să găsească punți și acolo unde nu există, el le va găsi. Deci, probabil că fiind născute din aceeași minte, sunt lucruri care le unesc pe undeva. Am avut perioade mai bune, perioade mai rele, cum spuneam. Anul trecut a fost un an bun spre foarte bun la revistă. Am reușit să avem vizibilitate mare, continuitate. Am scos revista aproape lunar. Accente este o revistă cu mofturi, care face mofturi, da. Să sperăm că, spun să sperăm, pentru că nu sunt totuși singur în treaba asta. Am colaboratori, oameni foarte pasionați de literatură, de cultură în general, care îmi sunt alături și îmi trimit materiale, îmi trimit texte. Din păcate, pentru anul ăsta, perspectivele sunt destul de întunecate, în sensul că nu știu de unde voi găsi finanțare pentru a plăti tipografia, dar prin spaima asta am mai trecut de multe ori de când fac revista și sunt 100% sigur că revista va apărea în continuare. Am deja discuții, eu colaborez foarte mult cu institutele culturale care îmi sunt cei mai buni parteneri și în mare măsură, datorită lor, revista asta există Și așa că în momentul ăsta vă pot spune doar că sunt decis să nu abandonez acest proiect care mi este foarte drag. Ar însemna, dacă aș închide revista, să mă simt, nu știu, învins cumva, adică e și un orgoliu în toată treaba asta, de aici și siguranța mea că nu voi renunța, pentru că știu că sunt de încăpățânat.
De ce există și această revistă în contextul în care toată lumea știe că revistele de cultură au fost vreme îndelungată cenușărese, când ele s-au mutat pe internet în mare parte, sau cititorii s-au mutat în mare parte pe internet și foarte puțini, așa se spune, preferă să citească pe hârtie.
Da, cred că România, în primul rând, a făcut o greșeală acum, nu mai știu câți ani, eu știu, 7-8 ani.
Cam așa.
Când România, e mult spus,
Republica Strâmbeni.
Republica Strâmbeni. Mulți oameni din România care au spus sus și tare, printul a murit. Și au început să demoleze reviste, să le închidă, să le facă doar pe online. Cred că România, și nu cred, sunt sigur, n-a fost pregătită pentru o trecere masivă pe online. De multe ori noi ne uităm la ce se întâmplă în Occident și avem senzația că suntem în aceeași situație. Să nu uităm că noi avem niște pași de făcut. Ne place nouă să ardem etapele, dar unele lucruri chiar nu se pot sări. Ba mai mult, chiar și în Occident, se întâmplă astăzi să vedem un reviriment al revistei printate, chiar și al cărții printate într-un anumit sens, pentru că mi-amintesc ce explozie extraordinară a fost cu e-book-ul, care părea să dărâme cartea printată, și se spunea și pe la noi același lucru. Revista Accente vrem foarte tare să rămână și în forma printată, tocmai pentru că avem senzația că umple un gol. Este o revistă oarecum atipică, ea merge pe stilul unui ghid de timp liber, este un format A5, se distribuie în București, cum spuneam, în institute culturale, în cinematografe, librării. Este o revistă din care se poate citi în pauza unui eveniment, în metrou. Nu are aproape nimic din revista clasică, e și gratuită și așa vreau să rămână. Este unică pe piață. Sincer să fiu, îmi doresc să rămână unică, pentru că, evident, noi suntem, cum îți spuneam, o mână de nebuni și nu avem pe cineva în spate ca să ne susțină, încât ne-ar fi greu să ne batem, eu știu, cu ce trust de presă.
Și cu toate astea, ea conține cronică de carte, conține poezie, conține pagini de proză.
Spun că se citește ușor, pentru că textele sunt scurte. De cele mai multe ori nu sunt nici foarte grele, dar să nu uităm că aceste texte ajung la oameni care sunt interesați de cultură. Deci nu, când am spus că se citesc ușor, n-am vrut să spun că pot fi citite de oricine. Dar în mare măsură încercăm să o facem abordabil, ușor de citit de publicul nostru. Adică nu e o revistă cu texte foarte ample, cum fac revistele clasice, gen Observator Cultural și celelalte. Este Doru Căstăian, de exemplu, care are texte mai complicate și am zis că trebuie să avem și unul care să ne chinuie puțin. Și el din când în când are texte mai ambițioase și foarte bune, dar în rest se poate citi oriunde. Textul lui Doru Căstăian, într-adevăr, e mai greu de citit în, eu știu, în metrou.
E mai greu de citit în metrou sau înainte de spectacol. Da, e bine să fie și ceva mai complex, ceva mai complicat, pentru că și dacă nu înțelege oricine textul respectiv, tot rămâne cu ceva. Sau poate că găsește un cuvânt care îi atrage atenția și se duce la dicționar sau se duce pe Google și îl caută. Și se alege cu ceva și dintr-un text mai complicat.
Da, și nu, eu n-aș fi atât de sceptic în privința capacității, eu știu, cititorilor de a...
Și asta.
Pentru că, repet, ea, revista are o distribuție pe o rețea foarte atent construită. Lucrăm foarte mult cu instituțiile culturale, apoi la instituțiile culturale știm că ajung oameni care, într-adevăr, știu cu ce să mănâncă, nu știu, cultura în general. Doar că ideea este de a o face mai prietenoasă. Am văzut prima oară lucruri de genul ăsta în Barcelona. În 2004, o revistă culturală care ieșea din tiparul ăsta al revistelor clasice, Inițial le-am propus lui Bogdan Lefter și unei doamne cu care lucram, Adriana Petrescu, cu care lucram la Șapte Seri, să facem o revistă și s-a născut Altitudini.
Altitudini,
așa.
Da.
Dar nu era ce voiam. Aceea era o revistă tot clasică, atât de
după tot
frumoasă
tipicul
ca design. Dar până la urmă am reușit să fac și revista așa cum văzusem în Barcelona. Aceea era și mai mică. Era, nu știu, un format ciudat, că practic textele erau toate pe o coloană. Era o revistă foarte îngustă.
E și accente, ca să zic așa, un pariu pe literatură.
Da, noi în special de literatură ne ocupăm. Pe locul 2 ar fi, eu știu, muzica și pe urmă, la ceva distanță, arta și alte lucruri. Nu știu, nu i-aș spune un pariu, nu văd miza așa. Sunt cronici scrise de Doru Căstean, de Constantin Piștea, de mine, dar încercăm să facem o apropiere a publicului de carte într-un mod mult mai direct. De multe ori eu cel puțin caut să ies din zona mult bătătorită a criticii românești. Văd și acum retrospective care apar și am senzația că, nu știu, sunt aceleași lucruri care se spun aproape peste tot și mă îndoiesc că e vorba neapărat de același gust și de o părere unanimă. Cred că pur și simplu s-a restrâns foarte mult vizorul, să vedem tot mai îngust. Sunt cărți care pur și simplu nu sunt văzute și nu înțeleg de ce. Mi-amintesc acum 2-3 ani când am scris accente despre cartea lui Augustin Cupșa de povestiri de la editura 3, despre care nu se scrisese aproape nicăieri. Mai vorbise Veronica Deniculescu pe blogul ei, deci nu vorbind de un critic, și spusese ea acolo că din punctul ei de vedere e cea mai bună carte a anului. Pe mine mă miră foarte tare, pentru că sunt scăpările unor critici. Eu nu sunt critic, eu îmi permit să nu văd anumite lucruri, sau, dar dacă ești critic și vrei să faci o retrospectivă, păi trebuie să știi tot. De exemplu, anul trecut a apărut o carte a lui Torsan la Casa de Pariuri Literare. O carte foarte bună, nemenționată nicăieri. Astea sunt niște scăpări pe care, sincer, îți spun, nu le pricep. Deci, din punctul ăsta de vedere, poate fi un pariu, că mai propun și titluri care au fost trecute cu vederea.
Sau care nu intră în vederile criticilor care sunt în față.
Da, dar să știi că se întâmplă, uite cum s-a întâmplat cu Augustin Cupșa, cu volumul despre care vorbeam. Ușor, ușor, criticii au văzut până la urmă cartea aia. După ce am scris eu, a scris Veronica înainte și au mai scris 2-3 scriitori, atenție, nu critici, în sfârșit câțiva critici au sesizat și cartea respectivă și au început să o bage în seamă. Ba mai mult, unul dintre ei care publicase o retrospectivă a revenit, a făcut o nouă retrospectivă
și
a introdus cartea. Da. Oricine poate greși sau pur și simplu să nu audă de o carte. Dar mie mi-ar fi teamă când, dacă aș face asemenea retrospective, să nu nedreptățesc anumiți autori, pentru că știu cum e, sunt și eu scriitor și cartea lui Cupșa chiar este o carte extraordinară și să fie uitată era total nedrept.
Da, să nu nedreptățești, dar nici să nu greșești dând o imagine deformată asupra ceea ce se scrie, pentru că și asta se întâmplă când sunt atât de multe cărți care scapă din vizorul unei retrospective, de pildă, pe care o citește foarte multă lume. Putem să ne imaginăm un an literar ca fiind altfel și el, de fapt, are mult mai multă diversitate, că tot vorbeai mai devreme de faptul că se îngustează unghiul din care este citită literatura.
Da, și mai e un lucru, în momentul în care nu vrei să vezi această diversitate, oricât de mic ar fi ea. În felul ăsta nici nu ajuți ca acest fenomen să capete amploare. În momentul în care tu, critic fiind, nu ajuți ca lucrurile care ies și din zona ta de confort, dar și din zona de vizibilitate a lumii literare, înseamnă că nu îți faci misia până la capăt și nu vrei să ajuți ca anumite voci izolate să iasă la lumină. Iar asta mi se pare trist, adică trebuie să iubești literatura. Eu acum nu fac o acuză generală.
Vreau
să spun
da.
Că de multe ori lucrul ăsta se întâmplă nu neapărat din reavoință, ci din comoditate. Sunt oameni care s-au obișnuit să stea într-o chestie călduță așa și să vadă doar acele lucruri care se lovesc de ei sau de care se lovesc ei mai mult sau mai puțin întâmplător. Ei, în afara diametrului în care ei acționează, mai pot exista lucruri importante. Pentru că sunt cazuri când pur și simplu ne îndreptățim pe cineva, uităm pe cineva.
Născut în România, la Radio România Cultural.
A născut în România, invitatul ediției este poetul, prozatorul și jurnalistul Ciprian Măceșaru, fondator al revistei independente Accente. Toate astea vin și dintr-o atenție pe care am văzut că o ai față de literatura celorlalți. Pentru că nu te rezumi la a scrie tu cărțile tale, ci vrei să intri și în relație cu cei care scriu. Asta s-a văzut și din volumele de dialoguri pe care le-ai publicat. Acum, înainte de trecutul e întotdeauna cu un pas înaintea ta, sau în același timp, a mai apărut o carte la care ești coautor.
Cu Vladimir Tismăneanu.
Cu Vladimir Tismăneanu. Care e un experiment, cum i-ai spus, poetico-istoric?
Poetico-istorico-artistic, pentru că mai este și Mihail Coșulețu, pictor, mă rog, artist, a realizat niște colaje extraordinare, fără de care acest volum n-ar fi avut nici pe departe impactul pe care îl are. Este un experiment de ce? Pentru că am încercat o conlucrare între un poet, acesta fiind eu, și un om care judecă, mă rog, totalitarismul, comunismul, în special în cazul ăsta, de pe poziția savantului. Și e destul de complicat să aduci în aceeași carte fără să faci, eu știu, un ghiveci așa, cele două planuri.
Titlul este poetic.
Titlul e foarte poetic, nu mi se datorează, deși este un vers din poemul pe care l-am eu în carte, 300 de Ceaușești Liliputani. Este un vers pe care l-a ales doamna Lidia Bodea de la Humanitas. Am vrut foarte mult ca această carte să se adreseze în primul rând tinerilor. Am auzit foarte mulți tineri care discută despre comunism ca despre ceva care s-a întâmplat în antichitate sau nu discută deloc. Pe de altă parte, mai exista și problema asta cărților multe la număr care sunt dedicate, eu știu, specialiștilor sau oricum celor care citesc, care sunt interesați de subiectul ăsta al perioadei comuniste de la noi, și m-am gândit cum să o fac, dar am vrut neapărat să am o perspectivă care să-i atragă. Am amestecat planul real, deci am luat contextul meu, deci contextul personal, și am făcut un fel de jurnal. Am trecut din prezent în trecut, prin amintiri, prin tot felul de flash-uri care trimiteau la zona comunistă din perioada lui Ceaușescu. Și tocmai pentru a avea această punte făcută între prezent, prezentul pe care îl trăiesc și acești tineri, cărora mă adresez, și trecutul pe care eu l-am trăit mai mult decât ei, pentru că mulți dintre ei sunt născuți după 89. Eu aveam 13 ani la Revoluție, deci nu am trăit foarte mult timp în timpul comunismului, dar eu mi-amintesc foarte multe lucruri. Am trăit tot felul de momente destul de dure. Taică-miu, care era luat uneori de acasă și dus la interrogatoriu pentru că el asculta Europa Liberă la serviciu, înjura pe Ceaușescu avea curajul ăsta pe care l-am admirat foarte tare. Într-adevăr, el o făcea cumva, n-aș spune inconștient, o făcea pur și simplu ca o ripostă la ceea ce i se întâmpla lui personal, deci nu avea neapărat o problemă cu situația întregii țări. Am înțeles mai târziu lucrul ăsta, văzând care e comportamentul lui după 89 în privința politicii și unde drumurile noastre s-au despărțit radical. Ar fi interesant, spunea cineva pe Facebook la un moment dat, să faci așa, eu știu, o săptămână, un experiment cu tineri și să-i trezești, cum o trezea pe mine mama la 4-5 dimineața, să-i duci să stea la coadă, la alimentarea, și de multe ori stăteam și abar n-aveam dacă, cum ziceam noi, dacă vor aduce ceva sau nu.
Da.
Și de multe ori stăteam și nu venea nimic, sau aduceau Adidas-ii care erau picioare de porc, nu? Îi spui unui tânăr așa ceva astăzi, o să uită la tine ca la un marțian. Dar lucrurile astea, dacă vrem să ajungă pe cât mai multe straturi, trebuie să le prezentăm, cred, sper că am făcut bine cum am făcut cu domnul Tismaneanu. Adică și în felul acesta, nu doar într-un mod elitist, într-un mod erudit. Sunt lucruri care trebuie spuse pe cât mai multe voci. Evident că se mai poate coborî mult de aici ca să devină mesajul ăsta și mai accesibil, pentru că iată ce se întâmplă într-o Românie care nu reușește să schimbe lucrurile în marea masă a populației, acolo unde, din păcate, cărțile noastre nu ajung sub nicio formă. Acolo trebuie făcută educația și pe alte căi. Nu știu, discuția e lungă, mă depășește probabil, dar e clar că atâta timp cât acest gros al populației nu va reuși să se ridice, oricât ar suna de dur ce zic acum, în România vom avea surprize neplăcute în continuare. La fel se întâmplă în Republica Moldova. O să spun lucrul ăsta pentru că nu sunt angajat în nicio treabă și am libertatea de a o spune. E foarte bine că România a sprijinit tinerii, că vin tineri de acolo, sunt studenți în România, că se oferă cetățenia română, dar ce facem cu toți oamenii simpli, cu toți oamenii de la țară care nu ajung la un anumit tip de informație? Deci și în societatea de acolo și în societatea de la noi lucrurile trebuie schimbate în acel mediu. Altfel nu cred că vom reuși niciodată ceva fundamental. Ne vom îmbăta cu apă rece din când în când. Trebuie să începem să gândim cu adevărat.
Așa cum probabil foarte multă lume a crezut în 89 că se va întâmpla curând.
Da.
Iată că nu, încă nu.
Și a fost celebra discuție cu tranziția de lungă durată și cea de scurtă durată. Noi am ales tranziția de lungă durată. Eu regret foarte tare această decizie. Mi-amintesc când președintele de atunci spunea acest lucru, că nu putem să tăiem așa dintr-o dată răul, pentru că ar avea de suferit foarte mulți oameni. Eu cred că în felul ăsta lent de a încerca să punem România pe picioare, n-am făcut decât să agonizăm aproape inutil atâția ani. Noi am încercat să facem un lucru curat cu apă din care n-am scos mizeria. Cam așa văd lucrurile, oricât de poetic am vorbit. Un poet numai așa poate să vorbească și de multe ori poeții greșesc, pentru că nu sunt suficient de lucizi. Dar cine știe, poate că am dreptate.
Da. Romanul pe care l-ai publicat tot anul acesta are un titlu la care eu m-am tot gândit citind cartea și încercând să înțeleg de ce se numește Trecutul e întotdeauna cu un pas înaintea ta. Din discuția de acum am înțeles câte ceva, dar poate ne spui tu mai mult despre alegerea titlului.
Erau niște versuri pe care le aveam scrise pe prima pagină a jurnalului meu din perioada liceului, al unui poet portughez important, suprarealist. Versurile sunau: viitorul e la fel de bătrân ca și trecutul și n-ai intrâns pe viitor, trecutul cucerim. Asta ar fi un prim imbold, imediat o să fac legătura și cu titlul. Al doilea ar fi: trecutul care se uită riscă să se repete. Și luând aceste două lucruri împreună, ajungem exact la ideea asta: trecutul e întotdeauna cu un pas înaintea ta, în sensul că și prezentul, da, evident, va deveni trecut. Tot ce facem va influența viitorul nostru. De aici ideea că ce s-a întâmplat înainte influențează prezentul nostru, cum și prezentul nostru va influența viitorul. Este un trecut al României care apasă greu, dacă ne referim la trecutul recent, la cei 45 de ani de comunism, se vede foarte clar cum el este înaintea noastră, în sensul că noi, oricât am încercat acum să schimbăm anumite lucruri, ne este foarte greu și nu putem, pentru că el, trecutul, a lucrat pentru ca prezentul și viitorul nostru să arate într-un fel nedorit de noi. La noi se gândește foarte mult în felul ăsta, aici și acum. Aici și acum. Totdeauna trecutul a devenit ceva doar fie pentru naționaliștii care se bat pentru o Românie care să meargă de la Atlantic până la Oceanul Indian, fie pentru specialiștii care vor să cunoască cu adevărat istoria acestui popor, dar oamenii obișnuiți sunt prea puțin interesați de lucrurile astea. Au senzația că contează prea puțin. Nu își dau seama, de exemplu, că blocurile comuniste influențează felul în care noi vedem lumea. E o educație estetică pe care nu ne putem face cum trebuie din cauza urâțenii orașelor în care trăim. Acele blocuri comuniste își pun amprenta asupra multor copii care nu au parte, din păcate, de o educație artistică, estetică, suficient de puternică, așa încât să poată înțelege ce este în jurul lor. Și e doar un exemplu. Toate lucrurile astea sunt foarte importante și mă macină, mă obsedează. Cred că vom ieși foarte greu din, dacă vom ieși, mă rog, am dubii, din toate aceste tușe negre cu care trecutul nostru e împestrițat.
Te macină, te frământă, dar asta nu te-a împiedicat să faci din romanul tău o satiră. Asta înseamnă că te și detașezi puțin ca să vezi poate mai bine.
Mi-am dat seama că e cel mai bine să faci haz de necaz, pentru că în felul ăsta poți să ajungi la un public mai larg. Dacă faci pe gravul și încerci să prezinți situația dramatică, nu mă frez de cuvântul ăsta, în care suntem, e posibil să pierzi tocmai publicul pe care vrei să-l atragi, pentru că ăla serios care e interesat de subiect poate vine către o carte gravă, dar cel care e mai superficial un pic, care vrea să se distreze mai mult, și atunci are nevoie de aceste cârlige. Iar eu am jonglat un pic cu ideea asta și am prezentat situația României într-un mod amuzant, dacă spun, nu e bine, dar cu mult umor care să-i atragă pe oamenii ăștia. Eu cât de mult am râs, sincer îți spun, când am scris multe dintre replicile de aici, nu pot să văd cartea asta ca fiind o carte amuzantă, pentru că știu din ce izvor s-a născut.
Și
din
ce se ascunde în straturile cele mai adânci ale ei, sigur.
Da, din păcate trebuie să recunosc că am sesizat din reacțiile unora dintre cititorii acestei cărți, am primit tot felul de mesaje.
Asta e bine.
E bine și mă bucură foarte mult faptul că a ajuns la multă lume cartea asta, dar mi-am dat seama că unii dintre ei, exact acei oameni pe care am vrut să-i agăț cu cartea asta, oameni care nu citesc foarte mult neapărat, n-au reușit să treacă de acest prim nivel al hăhăielii, cum zic eu. Au rămas în bășcălie, fără să înțeleagă ironia și substratul profund serios al cărții. Evident că asta e o dezamăgire pentru mine, pentru că nu își poate atinge scopul cartea în felul ăsta.
Păi, înseamnă că a avut dreptate Caragiale când prezenta suprafețele, nu?
La lansare vorbea cineva, ar fi ceva din Caragiale în cartea asta, eu n-am văzut nicio clipă, dar evident că mă bucură treaba asta. Eu am pornit-o așa ca imbol dintr-o zonă hrabaliană, cumva. Primul capitol e scris intenționat în felul ăsta să trimite către Hrabal, către o singurată prea zgomotoasă, de exemplu. Cam asta ar fi.
Cam asta ar fi. De fapt, a fost o discuție despre România?
Se pare că mă obsedează România. Vorba lui Cioran. Pentru cine România nu e obsesie dureroasă, acela înseamnă că nu iubește România.
Invitatul de astăzi la Născut în România a fost poetul, prozatorul și jurnalistul Ciprian Măceșaru, fondator al revistei independente Accente.